Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. O'tgan yilning oktyabr oyida shaxsiy ziyorat bilan Shvetsiyadagi Uyg'urlarni ziyorat qilib qaytgan Olmutlik Hasanjon afandim u yerdan cho'ng ta'sirotlar bilan kelganligini, shu safar vaqtida Uyg'urlarning ma'naviy onasi, kishilik huquq himoyachisi Robiya xonim bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lganligini biz bilan bo'lgan suhbat jarayonida bayon qildi. Uning aytishicha, Shvetsiyada chikildanlik 300 atrofida Uyg'urlar yashaydi ekan. Ularning ko'pchiligini vatandan siyosiy panohlik izlab kelgan yoshlar tashkil qiladi ekan. Hasanjon afandim vatan deb vatandan ayrilgan ashu vatandosh qarindoshlar Shvetsiyada xotirjam, farovon hayot kechiryotsa-mu, baribir vatanni, vatandagi ota-ona, qarindosh, do'st-birodarlarni sevinib, vatan ishqida, vatanning azobligini, mustaqillikni ko'rish orzusida shu ulug' kunlarga yetish istagida yashayotganligini aytib, shunda dedi. Shundan keyin Hasanjon afandim Shvetsiyada Uyg'ur tashkilotlarining vatan davosi yo'lida ilib berayotgan siyosiy faoliyatlarini, Uyg'ur madaniyatini, san'atini, urf-odat, an'analarini Shvetsiya xalqiga tanishtirish bo'yicha o'tkazayotgan chora-tadbirlarini ko'rib, xursand bo'lganligini va mush ishlarni tashkillayotgan kurash ko'sam o'xshash faoliyatchilarning tirishchanligiga qoyil bo'lganligini aytib, shunday dedi. Hasanjon afandimning aytishicha, dunyo Uyg'urlar qurultayining chaqirig'i bo'yicha Shvetsiyadagi Uyg'urlar 10 oyning 1 kunini motam kuni deb hisoblab, Xitoy elchixonasining oldida norozilik namoyishi o'tkazibdi va o'zimi shu namoyishga qatnashibdi. Olmutlik Hasanjon afandim Shvetsiyadan ayni shundoq taassurotlar bilan qaytibdi. U bu taassurotlarni cho'ng kichik forumlarda ko'pchilikka yetkazib turibdi. Bu programmani Olmutidan Abdulla tayyorladi.